кепкер адаатлы радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 15 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемге салаандыгын кепкерлерди ягыда тыңдамага чакырыя. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkary howa menzilindäki paraxorluk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalatsyz tutsaglykda garmagy Doğa medyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek olupdur. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatta Erdoğan Pedeşken ulen iki taraflığın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okucu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yine bir mağlumatımız. Çeşmeleri salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar diyen atlen çap eden havarmız bolly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkary Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bitaraplık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katmıştı. Devlet eçiliğinin hakimiyetli vat yurdun hemişelik bitaraplık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnamaları bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhan'ın yazmağına göre sitatı, bitaraplık dünya prosiyetlerinden çetleşme bolman eysem parahatçılık ve ınansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Mirdan Sarif devam ettiriyar.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägünde amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistanyň 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda alan bitaraplyk durumyny özüni üzgünleşdirmek, sebit we halkara meselelerinden çetde durmak, hem de ýurtda şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin ulanýandygyny aýdýarlar. Foruma gatnaşmak üçin Aşgabatda ençeme daşary ýurt liderleri, hökümet ýolbaşçylary, halkara we sebit guramalarynyň ýokary derejeli wekilleri geldi diýip Resmi metbuat habar berýär. Forumyň dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелигулыевича Бердымухамедова.
Белетек Путиннин кабир дашыр юрт лидерлеринин атларыны сол таанда Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаевдин адыны жеңмечилин өңүндө кайта-кайта яңыс айтмагы өңхем болупту. Форумун өңүтүрүсүндө Кремль Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meyleştirilendigini xabar veripdi. Rusya'nın Ukrayna arsa başlayan Gengövrümlü ursunun 4-nji yılına girmeginin arasında Amerika'nın hovandarlığında mümkin paraqçılık lalısı boyunca alınıp barilyan gepleşiklerin yığdamlaşmağı bilen Putin'in NATO agdaty Türkiýanyň lideri bilen geçirjek gepleşikleriniň dowamında ara alyp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bagly ýaýradan beýanatynda taraplaryň Ukraina meselesini sebit hem de halkara gün tertibi boýunça da giňişleýen pikir alysan